Candide. Politisk og satirisk roman af Voltaire, skrevet 1759. Oversat af Georg Saxil, 1946. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2021. Første kapitel. Hvorledes Candide blev opdraget på et smukt slot, og hvorledes han blev jaget bort fra samme. I Vestfalen boede der, i herr baron von Van der Tentrongs slot, en ung mand, som af naturen havde fået de elskværdigste anlæg. Man kunne læse hans sjæl ud af hans ansigt. Han havde en ret god forstand, og en ganske naiv sjæl. Rimeligvis af den grund gik han under navnet Candide. De gamle tjenestefolk der i huset havde en mistanke om, at han var søn af en søster til baronen og en skikkelig rar adelsmand i nabolaget. Frøkenen havde aldrig ville gifte sig med ham, da han kun mødte op med 71 aner. Resten af hans stamtræ var gået til grunde ved tidernes ugunst. Herr baronen var en af de mægtigste godsejer i Vestfalen, til der var både dør og vinduer i hans slot. Og i hans store sal var der oven i købet tapeter. Af hans gårdhunde kunne der i fornødent fald laves en møjte. Hans staldkale var jæger. Landsbypræsten var hans almisse uddeler. De kaldte ham alle sammen Højvel Borgenhed. Og de lo, når han fortalte historier. Fru baronessen vejede omtrent 350 pund og tiltrak sig allerede af den grund stor opmærksomhed. Hun styrede sit hus med en værdighed, som gjorde hende endnu mere ærefrygt indgydende. Hendes datter, Kynigonde, var en rødmosset, frisk, buttet, lækker pige på 17 år. Baronens søn syntes på enhver måde at træde værdigt i sin faders fodspor. Hovmesteren Pangloss var husets orakel, og den lille Candide lyttede til hans belæring med hele sin ungdoms og sin naivitets gode tro. Pangloss foredrog metafysiko, teokosmologo, nikologi. Han godt gjorde med ubestridelige beviser, at der ikke fandtes nogen virkning uden årsag, at denne verden var den bedste af alle mulige verdener, og at i den, hans højvelborgenhed baronens slot, var det smukkeste af alle mulige slotte, og fru baronessen den bedste af alle mulige baronesser. Det står fast, sagde han, at tingene ikke kan være anderledes end de er. Til da alt er skabt i en bestemt hensigt, så må alting nødvendigvis også være skabt i den bedste hensigt. Læg således vel mærke til, at næserne er skabt til at bære briller. Derfor har vi også briller. Benene er øjensynligt indrettet til støvler. Derfor har vi støvler. Kampesten er til for, at man kan hugge dem til kvadre og bygge slotte af dem. Derfor har herr baronen også et meget smukt slot. Men den største baron i provinsen bør jo også have den bedste bolig. Og da svinene er skabt for at spises, spiser vi svinekød hele året. Følgelig er det dumt at sige, at alt er godt. Det bør hedde. Alt er så godt som muligt. Candide hørte opmærksomt efter og troede det er et godt hjerte, til han fandt frøken Kynigonde så umådelig smuk, skønt han aldrig havde våget sig til at sige hende det. Han tænkte, at efter den lykke at være født baron von Van der Tentrong, måtte den næststørste lykke være den at være frøken Kynigonde, den tredje at se hende hver dag, den fjerde at få undervisning af Pangloss, den største filosof der i provinsen, og følgelig på hele jorden. En dag, da Kynigonde spaserede i en lille lund ved slottet, som man kaldte parken, så hun i et buskads Dr. Pangloss i færd med at give en af hendes moders kammerjomfruer, en rigtig sød og lærevillig lille brunette, et kursus i eksperimental fysik. Da frøken Kynigonde havde levende sans for videnskaben, iagttog hun næsten åndeløst de gentagne forsøg, hvortil hun blev vidne. Hun så tydeligt doktorens tilstrækkelige grund, virkningerne og årsagerne, og forlod stedet under stor uro og megen grublen, ganske opfyldt af ønsket om at blive lært, og drømmene om, at hun måske kunne blive den tilstrækkelige grund for Candide, og han for hende. Da hun kom tilbage til slottet, mødte hun Candide og rødmede. Candide rødmede også. Med bristende stemme sagde hun, goddag. Og Candide sagde noget til hende, uden at vide hvad. Den næste dag, da de gik fra middagsbordet, mødtes Cunegonde og Candide bag et skærmbræt. Cunegonde tabte sit lommetørklæde. Candide samlede det op. Hun tog i alt tugt og ære hans hånd. Den unge mand gav i alt tugt og ære den unge dames hånd et lidenskabeligt, dybtfølt og høvisk kys. Deres munde mødtes. Deres øjne skød flammer. Deres knæ skælvede. Deres hænder blev dristige. I det samme kom herr baron von Thundertentronckh forbi skærmbrættet. Og da han så denne årsag og denne virkning, jagede han Candide ud af sit slot med nogle dygtige spark i enden. Cunegonde besvimede. Så snart hun kom til sig selv, fik hun nogle gode lussinger af sin moder. Og alle var bestyrtede i det smukkeste og behageligste af alle mulige slotte. Andet kapitel. Hvad der hente Candide hos bulgarerne. Efter at være jaget ud af sit jordiske paradis, gik Candide længe, uden at vide hvor. Han græd. Han løftede øjnene mod himlen. Han vendte sig ofte om efter det smukkeste af alle slotte, der husede den smukkeste af alle smukke komtesser. Uden aftensmad lagde han sig til at sove midt på marken i en agerrand. Sneen faldt i tykke fnug. Næste dag slæbte Candide sig stiv og kulde hen til den nærmeste landsby, Waldberghof Trab Dickdorf, uden en skilling i lommen og nær ved at dø af sult og træthed. Bedrøvet standsede han ved døren til et værtshus. To blokledte mænd fik øje på ham. Kammerat, sagde den ene til den anden. Der står en køn ung mand. Han har den højde, han skal have. De gik hen til Candide og indbød ham høfligst til at spise til middag med dem. Tak, mine herrer, for den ære, de viser mig, sagde Candide med den klædeligste beskedenhed. Men jeg er ganske ude af stand til at betale min kuvert. Okay, sagde en af de blå. Folk som de betaler aldrig noget. Er de ikke 5 fod 5 tommer? Jo, det er netop min højde, sagde Candide med et dybt buk. Nå, herre, sæt dem så til bords. Vi skal ikke alene betale for dem, men vi vil på ingen måde finde os i, at en mand som de savner penge. Menneskene er skabte for at hjælpe hinanden. De har fuldstændig ret, sagde Candide. Det har Pangloss også altid sagt, og jeg indser, at alting er indrettet på det bedste. De bad ham modtage nogle penge. Han tog dem og ville give dem en veksel. De ville ingen have. Så satte de sig til bords. Holder de ikke uhyre meget af... Ak jo, svarede Candide. Jeg holder uhyre meget af frøken Cunegonde. Nej, sagde den ene af herrerne. Vi spørger dem, om de ikke holder uhyre meget af kongen af Bulgarien. Det kan jeg ikke sige, jeg gør, sagde Candide. Jeg har aldrig set ham. Hvad for noget? Det er den mest storartede konge i verden. Vi må drikke hans skål. Hjertens gerne, sagde Candide og drak. Tusind tak. Det er alt, hvad vi forlanger, sagde de. Fra nu af er de Bulgariens støtte, hjælp, forsvarer og helt. Deres lykke er gjort, og deres berømmelse er sikret. Øjeblikkelig gav de ham fodjern på og førte ham til regimentet. Der lod de ham gøre højre og venstre om, gevær i hvil og gevær ved fod. Læg an, fyr, gå på. Og så fik han 30 slag rutting. Næste dag eksercerede han en lille smule mindre slet og fik kun 20 slag. Den tredje dag fik han kun 10 og betegnede sig sine kammerater som et vidunder. Candide var endnu for overvældet til at have øje for, at han var en helt. En skøn forårsdag bestemte han sig for at spacere en tur. Lige ud. Blot lige ud. I den tro, at både mennesker og dyr havde en uomtvistelig ret til at bruge deres ben, som de lystede. Knap havde han gået 2 mil. Før, hver så artig, 4 andre helte, hver på 3 alen, snuppede ham, bandt ham og kastede ham i arrest. Man stillede ham det spørgsmål, om han helst ville løbe spidsrod 36 gange gennem hele regimentet, eller med det samme få 12 blykugler gennem hjernen. Det hjalp ham ikke, at han beråbte sig på viljens frihed og sagde, at han hverken ville det ene eller det andet. Han måtte træffe sit valg. Og så besluttede han da, i frihedens hellige navn, at løbe spidsrod 36 gange. Han foretog tvindespacerture. Regimentet bestod af 2.000 mand. Det gav 4.000 slag rutting. Der fra nakken til sædet blotlagde alle hans muskler og nerver. Da han skulle til det tredje gang, kunne han ikke mere. Han udbad sig en nåde, at de venligst ville skyde ham en kugle for panden. Han opnåede denne gunst. De bandt ham for øjnene og lagde ham på knæ. Lige i det samme kom den bulgarske konge forbi og forhørte sig om synderens forbrydelse. Og da denne konge var et stort geni, forstod han af alt, hvad han hørte om Candide, at han var en ung metafysiker, der var ganske uvidende om denne verden, og benådede ham med en mildhed, som vil blive rost i alle blade i kommende århundreder. En flink kirurg helbredte Candide på 3 uger, ved hjælp af salver, som han havde fået af Dioscorides. Han havde allerede fået en smule hud på ryggen, og var i stand til at marchere, da den bulgarske konge kom i krig med kongen over arbærerne. 3. kapitel. Hvorledes Candide slap bort fra bulgarerne, og hvad der så hente ham? Det var umuligt at tænke sig noget så smukt, så flot, så glimrende, så vel indrettet som de 2 hære. Trompeterne, piberne, oboerne, trommerne og kanonerne udgjorde en harmoni, som der ikke er mage til i selve helvede. Først massakrerede kanonerne omtrent 6.000 mand på hver side. Derpå fjernede geværilden fra den bedste af alle verdener en 9-10.000 slyngler, som besmittede jordens overflade. Endelig blev bajonetterne den tilstrækkelige grund til et par tusinde menneskers død. I alt kunne det vel være en 30.000 mand, der faldt. Candide rystede i bukserne som en filosof, og dækkede sig så godt han kunne under denne heltes slagtning. Mens de 2 konger lod synge Te Deum i hver sin lejr, besluttede han at søge andetsteds hen for at studere årsager og virkninger. Han skrevede over dynger af døde og døende, og nåede først en arbejdsk landsby, som kongen af Bulgarien havde brændt af i henhold til folkeretten. Han traf gamle mænd, som var gennemhullet af geværkugler. De måtte se på, hvorledes deres mishandlede hustruer, med børnene ved deres blodige bryster, lå og kæmpede med døden. Og han fandt unge piger med opsprættede maver. De havde først måtte tilfredsstille nogle af heltenes naturlige drifter, og lå nu og opgav ånden. Andre unge piger var halvt brændt op. De skreg og bad folk om at give dem nådestødet. Udsprøjtet hjernemasse og afhuggede arme og ben dækkede jorden rundt om. Så hurtigt som muligt flygtede Candide til en anden landsby. Den tilhørte bulgarerne. Og den havde de arbejdske helte behandlet på samme måde. Hvor Candide satte sin fod, støtte han på skælvende læmer. eller vandrede han mellem ruiner. Endelig kom han dog bort fra krigsskuepladsen, med lidt proviant i sin madpose og sin kærlighed til frøken Cunegonde i hjertet. Hans proviant slap op, da han kom ind i Holland, men da han altid havde hørt sige, at det var et rigt land og et kristent land, tvivlede han ikke om, at han nok skulle blive lige så godt behandlet der som i baronens slot, inden han blev jaget bort fra frøken Cunegondes smukke øjnes skyld. Et par alvorligt udseende personer bad han om en skærv, men de svarede, at hvis han blev ved med den håndtering, så kom han i tugthuset for at lære levemåde. Derefter henvendte han sig til en herre, som en hel time i træk havde talt for en stor forsamling om godgørenhed. Taleren svarede ham tvært. Hvad er de her for? Hvad er årsagen? Der er ingen virkning uden årsag, sagde Candide på sin beskedne måde. Alt er nødvendigt sammenkædet og indrettet på det bedste. Det var nødvendigt, at jeg blev jaget bort fra frøken Cunegonde, at jeg i løb spidsrod. Det er nødvendigt, at jeg tigger mit brød, til jeg bliver i stand til at fortjene det. Alt det kunne slet ikke være anderledes. Min ven, spurgte taleren, tror de, at paven er antikrist? Det er første gang, jeg hørte om ham, svarede Candide. Men enten han nu er det eller ej, så trænger jeg til brød. Du fortjener ikke at få en bid, sagde taleren. Skrub af din slyngel, og tag dig i agt for at komme mig for øjnene igen. Talerens hustru havde stukket hovedet ud af vinduet, og da hun fik øje på en mand, som tvivlede om, at paven var antikrist, slog hun natpotten ud over hovedet på ham. Ak himmel! Hvor vidt kan trosiveren ikke drive damerne? En mand, som aldrig var blevet døbt, en brav anabaptist ved navn Jakob, så hvor ubarmhjertigt og forsmedeligt, der blev faret frem mod en af hans brødre. Et tobenet væsen uden fjer, men med en sjæl. Han bragte ham til sit hjem, vaskede ham af, gav ham brød og øl, forærede ham to gylden, og tilbød endog at lære ham at arbejde i hans fabrikker, hvor der lavedes persiske stoffer, som så mange steder i Holland. Candide var lige ved at kaste sig i støvet for ham og udbrød. Dr. Pangloss havde ret, da han sagde, at alt er så godt som muligt i denne verden. Til jeg er uendelig mange gange mere rørt over deres overordentlige edelmodighed, end bitter over den hårdhed, jeg mødte hos herren i den sorte kappe og hans kone. Da Candide den næste dag gik på gaden, mødte han en pjaltet person, helt oversået med byller. Hans øjne var døde, hans næsetip var borte, hans mund skæv, hans tænder sorte. Han var plaget af en så voldsom hoste, at man skulle tro, at tænderne røg ud af munden på ham, når han fik et anfald. Fjerde kapitel. Hvorledes Candide møder sin gamle lærer i filosofi, Dr. Pangloss, og hvad der videre sker. Ikke så meget af skræk som af medlidenhed gav Candide denne rædselsfulde tamp de to gylden, han havde fået af den brave anabaptist Jakob. Spøgelset betragtede ham opmærksomt, brast i gråd og kastede sig om halsen på ham. Candide blev forskrækket og for tilbage. Ak, sagde den ene stakkel til den anden, kender de ikke mere deres kære Pangloss? Hvad hører jeg? Svarede Candide. De, min lærer, i denne rædselsfulde tilstand. Hvad for en ulykke er hent dem? Hvorfor er de ikke mere i det dejlige slot? Hvorledes går det frøken Cunegonde? Perlen blandt alle piger. Dette naturens mesterværk. Nu kan jeg ikke mere, sagde Pangloss. Candide førte ham straks til anabaptistens stald og gav ham noget brød at spise. Og da Pangloss var kommet lidt til hægterne, spurgte Candide. Nå, og frøken Cunegonde? Hun er død, svarede Pangloss. Ved dette budskab besvimede Candide. Hans ven fandt i stallen noget gammel eddike, og fik ved hjælp af den Candide bragt til bevidsthed igen. Da han åbnede sine øjne, udbrød han: Cunégonde, død. Ak, du bedste af alle mulige verdener. Hvor er du nu? Hvad døde hun af? Var det måske at se mig jaget bort fra hendes faders smukke slot med vældige spark? Nej, sagde Pangloss. Det var nogle bulgarske soldater, der sprættede maven op på hende, efter at de havde voldtaget hende så meget som muligt. Da her baronen ville forsvare hende, slog de hovedet i stykker på ham. Fru baronen blev hugget til plukfisk, og min stakkels elev fik nøjagtig samme behandling som søsteren. Og slottet, er det der ikke blev en sten på sten tilbage af? Ikke en avlsbygning, ikke et får, ikke en and, ikke et træ. Men vi har fået en smuk hævn. Ti arbejderne har gjort nøjagtigt det samme ved et nabobaroni, der tilhørte en bulgarsk godsejer. Candide besvimede en gang til, men da han atter kom til sig selv, og havde sagt alt, hvad man sådan passende kan sige, gav han sig til at forhøre sig om årsag og virkning, og den tilstrækkelige grund til, at Pangloss var kommet i en så ynkværdig tilstand. Ak, sagde denne, det er kærligheden, menneskeslægtens trøster, altets opretholder, alle følende væseners sjæl, den ømme kærlighed. Ak, sagde Pangloss. Ak, sagde Candide, jeg har følt denne kærlighed, denne hjerternes behersker, denne vores sjæls sjæl. Den har kun indbragt mig et kys og en snes spark i enden. Hvordan har denne skønne årsag kunnet frembringe en så afskyelig virkning på dem? Pangloss svarede med disse ord: Åh, kære Candide, de har kendt Paquette, denne henrivende kvinde, som tjente vor værdige baronesse. Jeg har i hendes arme smagt paradisets fryd, og den kan jeg takke for de helvedes kvaler, som nu fortærer mig. Hun bar sygdomsspirene i sig. Måske er hun nu død deraf. Paquette havde fået denne gave af en meget lært courtier, som kendte den stamtræ, til han havde hentet sig den hos en gammel komtesse, der havde fået den af en kaptajn i kavaleriet, som havde den fra en markis, som fik den af en page, der havde fået den hos en jesuit, som i sit novicitat havde hentet sig den i lige linje fra en af Christoffer Columbus ledsager. Jeg vil aldrig lade den gå videre, til jeg går på gravens rand. Kære Pangloss, udbrød Candide, det er dog den mærkeligste stamtavle, jeg har hørt om. Må denne sygdom dog ikke skylde selve djævlen? Ingenlunde, svarede den store mand. Den kan slet ikke undværes i denne, den bedste af alle mulige verdener. Den er et nødvendigt ingrediens. Til hvis Christoffer Columbus ikke på en af de amerikanske øer havde stødt på denne sygdom, som forgifter formerelsens kilde, ja ofte forhindrer formerelsen, og som åbenbart modarbejder naturens store mål, så ville vi hverken have fået chokolade eller cochenille. Desuden må man lægge mærke til, at lige til denne dag i dag, er denne sygdom noget for os i denne verdens del særegent, ligesom religionsstridigheder. Tyrkerne, inderne, perserne, kineserne, siameserne, japaneserne kender den ikke endnu. Men der er tilstrækkelig grund til, at også de om et par århundreder lærer den at kende. Foreløbig har den gjort vidunderlige fremskridt hos os, især i disse store hære af velopdragne brave legetropper, som afgør folkenes skæbne. Man kan være temmelig vis på, at når 30.000 mand står opstillet til slag mod lige så mange på den anden side, så er der omtrent 20.000 syfilitikere på hver side. Det er storslået, sagde Candide, men vi må se at få dem gjort rask igen. Hvordan er det muligt? Sagde Pangloss. Jeg ejer ikke en skilling, min ven. Og på hele kloden kan man ikke få en åre slået, eller et lavement sat, uden at man betaler derfor, eller får en anden til at betale. Denne sidste samtale fik Candide til at rette en indtrængende henvendelse til den barmhjertige anabaptist Jakob. Han gav ham en så gribende skildring af den tilstand, hvor i hans ven befandt sig, at den gode mand straks optog Dr. Pangloss i sit hus og lod ham undergå en kur på sin bekostning. Pangloss slap dog med at miste det ene øje og det ene øre. Han havde en smuk håndskrift og var en dygtig regner, og anabaptisten Jakob gjorde ham derfor til sin bogholder. Da Jakob et par måneder efter var nødt til at sejle til Lissabon i forretningsanliggender, tog han begge filosoferne med på sit skib. Pangloss udviklede for ham, hvorledes alting var indrettet på det bedste. Jakob var ikke ganske enig med ham. Menneskene, sagde han, må sikkert have spoleret naturen hist og her. Til de er ikke født som ulve, men de er blevet en ulve. Gud har hverken givet dem kanoner eller bajonetter, men de har lavet bajonetter og kanoner for at kunne ødelægge hinanden. Jeg kunne også nævne falitterne og skifteretten, som bemægtiger sig falinternes bord for at snyde kreditorerne, sagde Jakob. Alt er uundgåeligt, sagde den enøjede doktor, og ulykkerne i det enkelte frembringer et almindeligt gode. Så at jo flere ulykker der er i det enkelte, des større er det almindelige gode. Mens Pangloss udviklede dette, trak skyerne sammen. Fra alle fire verdens hjørner blæste vindene op, og skibet overfaldtes af en skrækkelig storm, lige som de havde fået Lissabons havn i sigte. Femte kapitel. Uvejr, skibbrud, jordskælv, og hvad der hente Dr. Pangloss, Candide og anabaptisten Jakob. Af passagererne blev halvdelen så grebne af den ufattelige dødsangst, som et skibs slingren fremkalder i nerverne og alle legemets funktioner, at de ikke engang havde kraft til at bryde sig om faren. Den anden halvdel gav sig til at skrige og bede til vor Herre. Sejlene flængedes, masterne knækkede, og skibet sprang læk. Alting gik som det bedst kunne. Ingen forstod, hvad hans nabo sagde. Ingen kommanderede. Anabaptisten hjalp lidt til med manøvreringen. Han befandt sig på dækket. En ophidset matros gav ham et brutalt slag, som strakte ham til jorden. Men ved slaget fik matrosen selv overbalance og gik over bord. Med hovedet nedad blev han dog hængende fast ved en stump mast. Den brave Jakob ilede ham til hjælp og fik ham halet indenbords. Men under sit arbejde herpå faldt han selv i vandet, lige for øjnene af matrosen, som lod ham gå nedenom, uden at røre på sig. Candide kom til og så netop sin velgører dukke op for et øjeblik, og derpå gå til bunds for bestandig. Han ville styrte sig ud i vandet efter ham, men filosofen Pangloss forhindrede ham deri ved at bevise ham, at reden ved Lissabon just var skabt for, at denne anabaptist skulle drukne der. Mens han var ved at bevise dette ved a priori, splittede skibet ad, og alle omkom, med undtagelse af Pangloss, Candide og den brutale matros, som var skyld i den ædle anabaptists død. Slupper den lykkedes det ved svømning at nå strandbredden, og Pangloss og Candide frelste sig i land på en bjælke. Da de var kommet lidt til sig selv igen, begav de sig på vej til Lissabon. De havde endnu lidt penge i lommen, og håbede ved hjælp af dem at frelse sig fra at dø af sult, nu da de havde reddet sig ud af stormen. Næppe havde de betrådt byens grund, før de mærkede jorden skælve under deres fødder. Frodene steg vandet ind i havnen og knuste skibene, som lå forankrede der. Flammer og askevirvler fyldte gaderne og de offentlige pladser. Husene styrtede sammen. Murene væltede, og fundamenterne slog revner. 30.000 indbyggere, mænd og kvinder af alle aldre knustes under ruinerne. Matrosen fløjtede og bandede på, at her måtte der være noget at tjene. Hvad der mon kan være den tilstrækkelige grund til dette fænomen, sagde Pangloss. Det må være den yderste dag, udbrød Candide. Matrosen løb frægt om mellem de vaklende mure, trodsede døden for at finde penge, fandt nogle, tog dem, drak sig i fuld, og da han havde sovet rusen ud, købte han den første villige pige, han mødte mellem de sammenstyrtede husets ruiner, og nød hendes gunst blandt de døende og de døde. Pangloss gik hen og trak ham i ærmet. Kære ven, sagde han, dette her ser ikke godt ud. De glemmer, hvad de skylder verdens fornuften. De kunne have valgt et heldigere tidspunkt. Åh, rejs af helvede til, sagde den anden. Jeg er matros og født i Batavia. Jeg har 4 gange trampet på krucifixet på 4 rejser til Japan. Du kan rende og hoppe med din verdens fornuft. Candide var blevet såret ved sammenstyrtningen af et hus. Han lå så langt han var på gaden under nogle murrester. Han sagde til Pangloss, ak, skaff mig dog noget vin og olie, ellers dør jeg. Pangloss svarede, dette jordskælv er ikke noget nyt. Forleden år led byen Lima under de samme rystelser over i Amerika. Samme årsager, samme virkninger. Der er utvivlsomt et underjordisk svovllag, som forbinder Lima og Lissabon. Det er meget muligt, sagde Candide, men for himlens skyld, skaf mig dog lidt olie og vin. Muligt, gentog filosofen. Jeg mener, at det er bevist. Candide besvimede, og Pangloss bragte ham lidt vand fra en brønd i nærheden. Da de den næste dag mellem ruinerne havde fundet noget proviant, lykkedes det dem at genvinde deres kræfter. De hjalp sig til med at pleje de indbyggere, der havde undgået døden. Nogle borgere, de havde hjulpet, gav dem et måltid mad, så godt som det kunne blive under disse ulykkelige omstændigheder. Ganske vist var det en bedrøvelig middag, for gæsterne sad og græd over deres mad. Men Pangloss trøstede dem og forsikrede, at det kunne slet ikke være anderledes. Ti, sagde han. Alt dette er så godt, som det kan være. Ti, hvis der er en vulkan i Lissabon, så kunne den slet ikke være andet steds. Ti, det er umuligt, at en ting ikke er, hvor den er. Ved siden af ham sad der en lille sort mand, der havde noget med inkvisitionen at gøre. Han tog yderst høfligt ordet og sagde, så tror herr doktoren åbenbart ikke på arvesynden. Ti, hvis alt er så godt, som det kan være, så kan der hverken være noget syndefald eller nogen straf. Deres excellence må meget undskylde mig, sagde Pangloss endnu høfligere. Menneskets syndefald og forbandelse indgik som et nødvendigt led i planen for den bedst mulige verden. Herr doktoren tror altså ikke på viljens frihed, sagde den sorte. Deres excellence må atter tilgive mig, sagde Pangloss. Viljens frihed kan meget godt bestå ved siden af den absolute nødvendighed. Så det er nødvendigt, at vi fik en fri vilje. Der er den determinerede vilje. Pangloss var midt i sin udvikling, da den sorte gjorde et tegn med hovedet til sin lakaj, der skænkede portvin for ham. Sjette kapitel. Hvorledes der foranstaltedes en smuk autodafé for at forhindre jordskælv, og hvorledes Candide fik roting. Efter dette jordskælv, som havde ødelagt 3/4 af Lissabon, kunne de kloge folk i Spanien ikke finde noget virksommere middel til at forhindre byens totale ruin, end det, at foranstalte en smuk autodafé. Universitetet i Coimbra hævdede, at den forestilling, hvorved nogle personer på den højtideligste måde brændtes ved en langsom ild, var et ufejlbarligt middel til at forhindre jordskælv. Som følge heraf arresterede sin biskajer, som var overbevist om at have ægtet sin gudmoder, og 2 portugisere, som havde spist en høne og ladet det flæsk, den var spækket med ligge. Og eftermiddagen blev Dr. Pangloss og hans elev Candide Bastede og bundne. Den ene, fordi han havde sagt noget. Den anden, fordi han havde hørt derpå, og tilsyneladende billigede det. De blev skilt ad og anbragt i et par kraftigt afsvalede værelser, hvor de ikke generede sig solen. 8 dage efter blev de begge iført en San Benito og fik spidse papirhætter på hovedet. Candides var overmalet med omvendte flammer og med djævle uden haler og klør. Men Pangloss djævle havde både haler og klør, og flammerne slog lige til værs. I den dragt gik de i procession, hvorpå de hørte en meget gribende prædiken, som efterfulgte sig en smuk brummemusik. Candide fik råting i takt til sangen. Biskajeren og de 2 mænd, der ikke havde ville spise spæk, blev brændte, og Pangloss blev hængt, hvilket var noget usædvanligt. Samme dag indtraf der en ny jordrystelse, ledsaget af et skrækkeligt rabalder. Forfærdet, bestyrtet, ude af sig selv, helt blodig og skælvende over hele kroppen, sagde Candide til sig selv. Hvis dette er den bedste af alle mulige verdener, hvad er så de andre? Lad gå med det, at jeg fik rotting. Det fik jeg også hos bulgarerne. Men åh, den kære Pangloss, den største af alle filosofer, at skulle se ham blive hængt, uden at vide hvorfor. Åh, min kære Anabaptist, det ædleste af alle mennesker, at han skulle drukne i havnen. Og frøken Cunigonde, perlen blandt alle kvinder, at hun skulle have maven sprættet op. Næsten ude af stand til at holde sig oprejst efter al den prædiken, al den rotting, al den sinen og manen, ville han til at gå sin vej, da en gammel kvinde kom hen til ham og sagde, fat mod min søn og følg mig. Syvende kapitel. Hvorledes en gammel kvinde tog sig af Candide, og hvorledes han genfandt den, han elskede. Candide fattede slet ikke mod, men han fulgte efter den gamle kvinde hen til en gammel rønne. Hun gav ham noget salve til at gnide sig med, og bragte ham lidt mad og drikke. Hun anviste ham en lille pæn seng. Ved siden af den lå der et helt nyt sæt tøj. Spis, drik og sov, sagde hun. Og gid vor frue af Atosha, den hellige Antonius af Padua, og den hellige Jakobus af Compostela må beskytte dem. I morgen kommer jeg igen. Stadig forbavset over alt, hvad han havde set og lidt, og endnu mere over den gamle kvindes kærlige omsorg, ville Candide kysse hende på hånden. De skal så men ikke kysse min hånd, sagde hun. I morgen kommer jeg igen. Gnid dem nu godt ind med salven. Spis og sov. Trods alle sine ulykker fik Candide både spist og sovet. Næste dag bragte den gamle ham frokost, så til hans ryg og gnede den selv ind med en ny salve. Derpå bragte hun ham middagsmad, og om aftenen kom hun igen med hans aftensmad. Næste dag gentog hun de samme ceremonier. Men hvem er de dog? Spurgte Candide atter og atter. Hvem kan jeg takke for, at de er så god imod mig? Hvordan skal jeg dog kunne lønne dem? Den gamle svarede ham bestandig ingenting. Om aftenen kom hun igen, uden at medbringe aftensmad. Kom nu her med mig, sagde hun, men sig ikke et ord. Hun tog ham under armen og førte ham omtrent en halv mil uden for byen til et ensomt liggende hus, midt i en have omgivet af kanaler. Den gamle bankede på en lille dør, som blev åbnet. Ad en løntrappe ledte hun Candide op i et guldstrålende kabinet. Fik ham til at sætte sig på en brokade sofa, lukkede døren efter sig og forsvandt. Candide vidste hverken ud eller ind. Han betragtede hele sit forbigangne liv som en sørgelig drøm, og det nærværende øjeblik som en dejlig drøm. Den gamle kvinde kom snart igen. Med besvær støttede hun en skælvende kvinde. En dronningeskikkelse. diamantstrålende, tilsløret. Fjern dette slør, sagde den gamle til Candide. Den unge mand gik hen og løftede sløret med bævende hånd. Hvilket øjeblik! Hvilken overraskelse! Var det ikke frøken Cunigonde? Jo, det var jo hende. Hende selv. Kræfterne svigtede ham. Han var ude af stand til at sige et ord. Han styrtede ned for hendes fødder. Cunigonde styrtede om på sofaen. Den gamle hældte dem over med eau de cologne. De kom til sig selv igen. De talte til hinanden. Først kun afbrudte ord, spørgsmål og svar. Suk, tårer, skrig. Den gamle bad dem om ikke at gøre så meget støj, og overlod dem så til sig selv. Nej, er det virkelig dem, sagde Candide. De lever, og jeg skal finde dem i Portugal. De er altså ikke blevet voldtaget, og der er ingen, der har sprættet maven op på dem, som filosofen Pangloss sagde. Jo, jeg vidste så, sagde den skønne Cunigonde. Men man dør ikke altid af det. Men sig mig da, er der da deres forældre blevet slået ihjel? Spurgte Candide. Ja, det er desværre sandt, sagde Cunigonde og brast i gråd. Og deres broder? Ja, også min broder er slået ihjel. Men hvorfor er de dog i Portugal? Spurgte Candide. Og hvordan har de fået at vide, at jeg var der? Og hvordan går det til, at de har fået mig bragt herhen i dette hus? De skal få det hele at vide, svarede damen. Men først må de fortælle mig alt, hvad der er hent dem. Siden de gav mig det uskyldige kys og fik alle de spark. I den dybeste ærbødighed efterkom Candide hendes opfordring. Og skønt han endnu var ganske bestyrtet, skønt hans rygstykker værkede, fortalte han hende dog på den troskyldigste måde af verden alt, hvad han havde gennemgået siden det øjeblik, de skiltes. Cunigonde løftede øjnene mod himlen. Hun fældede en tårer over den gode Anabaptist og Pangloss død, hvorefter hun med disse ord talte til Candide, der lyttede til hver stavelse og næsten slugte hende med øjnene. Og denne kapitel, Cunigondes historie. Jeg lå i min seng og sov sødelig, da det behagede himlen at lade bulgarerne få adgang til vort smukke slot, Thunder Tentronk. De myrdede min fader og min broder, og parterede min moder. En vældig bulgarer, tre alen høj, som så, at jeg ved dette syn havde mistet bevidstheden, gav sig til at voldtage mig. Det bragte mig til mig selv. Jeg skreg, jeg slog, jeg bed, jeg krassede. Jeg ville rive øjnene ud på denne bulgar. Jeg vidste jo ikke, at det, der skete på min faders slot, stemte med krigsbro. Voldsmanden gav mig et knivstik i venstre side. Man kan endnu se arret. Ak, bare jeg måtte se det, sagde den troskyldige Candide. De skal nok få det at se, sagde Cunigonde. Men nu videre. Ja, videre, sagde Candide. Hun tog igen fat på sin beretning. En bulgarsk kaptajn kom ind i stuen og så mig ligge i mit blod. Soldaten lod sig ikke forstyrre. Kaptajnen blev forbitret over den mangel på respekt, fyren viste ham, og dræbte ham oven på mig. Så lod han mig forbinde og førte mig som krigsfange til sit kvarter. Jeg vaskede det par skjorter, han havde, og kogte hans mad. Han syntes, jeg var rigtig køn, og jeg nægter ikke, at han var dejlig hvid og blød i huden. Men forresten, ikke spor af ånd eller filosofi. Man kunne rigt nok mærke, at han ikke havde gået i skole hos Dr. Pangloss. Efter et fjeringsår forløb, da han havde tabt alle sine penge, og var blevet ked af mig, solgte han mig til en jøde ved navn Issachar, som drev handel på Holland og Portugal, og var meget kvindekær. Denne jøde blev umådelig forelsket i mig, men det nyttede ham ingenting. Ham har jeg modstået bedre end den bulgarske soldat. Man kan nok blive voldtaget, men det stydigere bliver man bagefter. For at få sin vilje med mig, anbragte jøden mig her på dette landsted. Indtil da havde jeg troet, at intet på jorden var så smukt som slottet Thunder Tentronk. Det tror jeg ikke mere. En dag jeg var til messe, fik stor inkvisitoren øje på mig. Han kiggede uophørligt på mig og sendte bud til mig om, at han havde noget hemmeligt at tale med mig om. Jeg blev ført til hans palads, og jeg fortalte ham, hvem jeg stammede fra. Han forestillede mig, hvor lidt det stemmede med min rang at tilhøre en israelit. Han foreslog Don Issachar, at han skulle afstå mig til ham. Men Don Issachar, der var hoffets bankier og en indflydelsesrig mand, ville ikke. Inkvisitoren truede ham med en autodafé. Så blev jøden bange og indgik på, at huset og jeg skulle være begges fælles ejendom. Jøden forbeholdt sig mandag, onsdag og sabbaten, og inkvisitoren skulle have de andre ugedage. Denne overenskomst har bestået et halvt års tid. Det er ikke altid gået af uden skærmysler. Tit har der været strid om, hvorvidt natten mellem lørdag og søndag tilhørte det gamle eller det nye testamente. Men jeg har hidtil holdt mig dem fra livet begge to. Og det er vist af den grund, at de elsker mig så trofast. Så skulle jo jordskælvene afværges, og for den sags skyld og for at skræmme Issachar, behagede det hans højværdighed inkvisitoren at fejre en autodafé. Han gjorde mig den ære at invitere mig med. Jeg fik en god plads. Under messer og eksekution serveredes der damerne forfriskninger. Jeg blev virkelig greben af rædsel ved at se, hvordan de brændte de to jøder og den skikkelige biskajer, der havde giftet sig med sin gudmoder. Men de forstår, hvorfor undret, hvorfor skrækket og bedrøvet jeg blev, da jeg så en skikkelse, der lignede Pangloss, iført en San Benito og en spids hætte på hovedet. Jeg gned mine øjne. Jeg betragtede ham opmærksomt. Jeg så ham blive hængt. Jeg besvimede. Næppe var jeg kommet til mig selv, før jeg så dem stå der ganske splitternøgen. Aldrig har jeg følt mage til rædsel, bestyrtelse, smerte og fortvivlelse. Jeg kan forsikre dem for, at deres hud er endnu videre og delikatere i de røde tinter end den bulgarske kaptajns. Dette syn fordoblede den smerte, som knugene fortærede mig. Jeg udstødte et vin. Jeg ville råbe, hold ind i barbar, men stemmen svigtede mig, og mine skrig ville ikke have været nogen nytte til. Da de havde fået deres læsterlige prøl, spurgte jeg mig selv. Hvordan går det dog til, at den elskværdige Candide og den vise Pangloss befinder sig i Lissabon? Den ene for at få 100 slag rotting, den anden for at blive hængt efter ordre af hans højærværdighed inkvisitoren, hvis elskerinde jeg er. Pangloss har altså narret mig grusomt, da han sagde, at alt går så godt som muligt her i verden. Ophidset, forfærdet, i det ene øjeblik ude af mig selv, i det andet døden nær afmagt, havde jeg i hovedet fyldt med billeder. Mordet på min fader, min moder og min broder, den ægle bulgarske soldats uforskammethed, det knivstik han gav mig, min slavindestilling, min kokkepigegærning, min bulgarske kaptajn, den ægle Don Issachar, den væmmelige inquisitor, Dr. Pangloss i galgen, det store brummekor, der sang miserere, da de fik pryl, og først og sidst det kys, jeg havde givet dem bag et skærmbræt den dag, da jeg havde set dem sidst. Jeg priste Gud, som nu førte os sammen igen efter så mange prøvelser. Jeg befalede min gamle pige at sørge godt for dem, og føre dem herhen så snart som muligt. Hun har skilt sig rigtig godt fra sit værv. Det har været mig en usigelig glæde at gense dem, at høre deres stemme og tale med dem. De må være forfærdelig sulten. Jeg har også en god appetit. Lad os sætte os til aftensbordet. Så satte de sig der begge til bords, og efter aftensmaden tog de igen plads på den smukke sofa, som der allerede har været tale om. Og der befandt de sig, da Don Issachar, den ene af husets herrer, trådte ind i stuen. Det var sabbatdagen. Han kom for at nyde sine rettigheder og tolke sin ømme kærlighed. Niende kapitel. Hvad der hente Cunigonde, Candide, storinkvisitoren og jøden. Denne Issachar var den mest koleriske hebræer, som man havde set i Israel efter det babyloniske fangenskab. Hvad for noget, sagde han. Galileiske tæve. Er det nu ikke nok med inkvisitoren? Skal nu også denne slyngel dele med mig? Med disse ord trak han en lang dolk, som han altid bar hos sig. Og i den tro, at hans modstander var våbenløs, styrtede han sig over Candide. Men den brave vestfaler havde fået en smuk kåre af den gamle kvinde. Den hørte med til den nye dragt. Trods sin godmodighed trak han blank og strakte israeliten til jorden for fødderne af den smukke Cunigonde. Hellige jomfru, udbrød hun. Hvad skal der nu blive af os? Et menneske myrdet her i mit hus. Hvis politiet kommer, er det ude med os. Hvis Pangloss ikke var blevet hængt, sagde Candide, kunne han have givet os et godt råd i denne vor nød. Til han var en stor filosof. Da vi nu ikke har ham, må vi snakke med den gamle. Hun var meget klog og begyndte at udvikle, hvad der var at gøre. Da der på ny åbnede sin lille dør. Klokken var 1 om natten, og det var således begyndt at blive søndag. Denne dag tilhørte hans højærværdighed inkvisitoren. Han trådte ind, opdagede den gennemprylede Candide med en kåre i hånden. En død mand liggende på jorden, Cunigonde i vild forvirring, og den gamle kvinde i færd med at give gode råd. I dette øjeblik for følgende tanker gennem Candides hoved. Hvis denne hellige mand råber om hjælp, så lader han mig ufejlbarlig en brænde. Det kunne falde ham ind at gøre det samme ved Cunigonde. Jeg har fået nogle frygtelige pryl af ham. Han er min rival. Nu er jeg en gang begyndt at slå folk ihjel. Ingen vaklen. Således resonerede han klart og hurtigt. Og uden at give inkvisitoren tid til at komme sig af sin forbavselse, rendte han ham kåren gennem livet og strakte ham til jorden ved siden af jøden. Det var nummer 2, sagde Cunigonde. Nu er der ingen forbarmelse mere at vente. Vi bliver sat i band. Vores sidste time er kommet. Og hvordan er det dog gået til, at de, som er så godmodige, i løbet af 2 minutter har kunnet dræbe en jøde og en prælat? Min skønne frøken, svarede Candide. Når man er forelsket og skinsyg og har fået pryl af inkvisitoren, så bliver man ikke til at styre. Nu tog den gamle ordet og sagde, der er 3 andalusiske heste nede i stallen. Der er også sadler og seletøj. Candide må ned og sadle dem. Frøkenen har guld og diamanter. Vi må hurtigst muligt til hest, skønt jeg kun har 1 baller at ride på, og så afsted til Cardiff. Vejret kan ikke være smukkere, og det er en stor fornøjelse at rejse, når natten er kølig. Straks sadlede Candide de 3 heste. Cunigonde, den gamle og han selv, red 30 mil i 1 træk. Mens de flygtede, kom den hellige Armandart til det forladte hus. Hans højærværdighed blev begravet i en smuk kirke, og Issachar blev smidt i rakkerkuglen. Candide, Cunigonde og den gamle befandt sig der i den lille by Aracena, midt oppe imellem Sierra Morenas bjergene. Og i en kro der talte de således med hinanden. Tiende kapitel. I hvilken ynkelig tilstand Candide, Cunigonde og den gamle kommer til Cadiz, og om deres indskibning. Hvem har dog kunnet stjæle mine pistoler og diamanter, sagde Cunigonde grædende. Hvad skal vi nu leve af? Hvordan skal vi klare os? Hvor finder jeg igen en inkvisitor og en jøde, der kan give mig noget? Ak, sagde den gamle. Jeg har en stærk mistanke til en ærværdig cordelier, som i går overnattede i samme værtshus som vi i Bajachos. Vor herre bevarer mig for at udslynge en ubegrundet beskyldning, men han var 2 gange inde i vort værelse, og han rejste længe før vi. Ak, sagde Candide, den gode Pangloss har mange gange bevist mig, at jordens goder er fælles for alle, og at enhver har samme ret til dem. Efter disse principper burde den gode cordelier dog have ladet os beholde så meget, at vi kunne komme til vej ende. Har de virkelig slet ingenting til rest, skønne Cunigonde? Ikke en skilling, sagde hun. Hvad skal vi så gøre? Spurgte Candide. Vi må sælge den ene af hestene, sagde den gamle. Jeg rider så bag på frøkenens hest, skønt jeg kun har 1 balle at ride på, og så kommer vi nok til Cardiff. I deres hotel boede der en prier for et benediktinerkloster. Han købte hesten for en billig penge. Candide, Cunigonde og den gamle rejste over Lucena, Chillas, Lebrija og nåede endelig Cardiff. Der var man i færd med at udruste en flåde og at samle tropper, som skulle over og korrekse de ærværdige jesuitfædre i Paraguay, der beskyldtes for at ophisse deres bander i egnen omkring byen San Sacramento mod kongerne af Spanien og Portugal. Candide, der havde tjent hos bulgarerne, eksercerede bulgarsk for generalen over den lille hær, og gjorde det så nydeligt, så kvikt, så behændigt, så kægt og så flot, at han blev sat i spidsen for et kompagni infanteri. Han blev altså kaptajn og indskibede sig med frøken Cunigonde, den gamle pige, 2 tjenere og de 2 andalusiske heste, som havde tilhørt storinkvisitoren i Portugal. Under hele overfarten talte de meget sammen om den stakkels Pangloss filosofi. Vi kommer nu over til den nye verden, sagde Candide. Det er uden tvivl der, alt er godt. Til det nytter ikke at nægte det. Ærtil måtte man sukke over, hvad der foregik i den gamle. Jeg elsker dem af mit fulde hjerte, sagde Cunigonde. Men min sjæl er endnu ganske forskræmt over, hvad jeg har set og oplevet. Det skal nok gå godt, sagde Candide. Allerede havet ved den nye verden er bedre end det, vi er vant til. Det er roligere. Vindene er ikke så skiftende. Det er utvivlsomt den nye verden, der er den bedste af alle mulige verdener. Ja, Gud give den var, sagde Cunigonde. Men jeg har været så skrækkelig ulykkelig i den gamle, at jeg næsten ikke tør håbe. De beklager dem, sagde den gamle pige. Ak, de har ikke gennemgået de ulykker som jeg. Cunigonde var nær ved at le, og fandt det komisk, at den gamle kvinde anså sig selv for den ulykkeligste af de 2. Ak, kære ven, sagde Cunigonde, kun hvis de er blevet voldtaget af 2 bulgarer, og har fået 2 knivstik i maven, og har set 2 af deres slotte ødelagte i bund og grund. Og hvis der for deres øjne er blevet myrdet 2 mødre og 2 fædre, og de har overvejet, at 2 elskere har fået rotting ved en autodafé, først så kan de stikke mig. Og husk så på, at jeg er født baronesse med 72 aner, og at jeg har været kokkepige. Frøken, svarede den gamle, de kender nok ikke min oprindelse, og hvis jeg lod dem se min ende, så talte de vist ikke, som de gør. Eller dømte så rask. Denne udtalelse gjorde både Cunigonde og Candide yderst nysgerrige. Den gamle fortalte følgende.